Aș vrea să vă invit respectuos să ne ridicăm. Vrem să citim un cuvânt pentru după amiaza aceasta. Fiindcă este o duminică specială în care Domnul Iisus Hristos, cum spunea și fratele Cornel, s-a arătat a doua oară ucenicilor. Citim din Ioan 20 cu 24, unde Biblia spune: Toma, zis geamăn, unul dintre cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, ziceți voi, nu voi? După 8 zile, ucenicii lui erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis. Apoi a zis lui Toma: adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pun-o în coasta mea și nu fii necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus: pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Și rostul acestor lucruri care au fost scrise este să vorbim despre Toma necredincios. Și rostul acestor lucruri este să vorbim despre Toma necredincios. Și rostul acestor lucruri este ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață veșnică în numele Lui. Doamne, te rugăm din toată inima să binecuvântezi fiecare suflet să aibă viață veșnică în numele Tău. Pentru aceasta te rog astăzi să lași o măsură de credință pentru fiecare dintre noi, să cercetezi fiecare inimă, Doamne, și să lași îndurarea și revărsarea prezenței Tale. Toate le așezăm în mâinile Tale și te rugăm frumos, binecuvântează-ne în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vă invit respectuos să ocupați locurile. Dragii mei, ar fi cumva ciudat să-l întreb pe un om: trăiești? Dar în România, când spui unui om trăiești, de obicei omul se gândește la portofel și zice, cam prost. Dar Dumnezeu, când te întreabă trăiești, El de fapt te întreabă, crezi în Iisus Hristos, Fiul meu? Să existi este una, să trăiești sau să ai viață este altceva. Mulți avem o existență, mulți avem o supraviețuire, însă Dumnezeu spune că doar atunci când ai credință în Hristos, atunci trăiești. De aceea, când te va mai întreba cineva cu sensul acesta, trăiești, mă omule, tu să-i spui, trăiesc din plin, pentru că Dumnezeu locuiește în mine, lăudat să fie Domnul. Aș vrea, iubiții Domnului, să ne ajute Domnul Dumnezeu să înțelegem că motivul pentru care astăzi aș vrea să vă prezint această narațiune biblică nu este acela ca noi să punem o etichetă cuiva. De regulă noi ne ascundem în spatele poveștilor altora, de regulă noi încercăm să mascăm prin această lipsă de efort, de dedicare sau poate să ne mândrim că noi putem să spunem Domnul meu și Dumnezeul meu fără să fi trecut prin acest suspin al îndoielii. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvânteze și să ne dea putere. Și pentru că e duminică după amiază și pentru că duminică după amiază aveți nevoie de ceva care să vă învioreze, vreau să vă spun ceva. Și pentru că nu este ceva care l-am citit în altă parte, vă dau și sursa, să nu mă acuzați pe mine că uite de ce se ține Ianovici. În cartea lui John Ortberg, care este un pastor și un om extraordinar, un psihoterapeut, într-o carte intitulată Îndoială și credință, am citit următorul lucru și am să vă spun de ce l-am citit, de ce mi-a plăcut când l-am citit, am râs singur în casă. Într-un avion erau 3 bărbați, pilotul, un puști care era cercetaș și cel mai deștept om din lume. Da, exact, hopa. S-a stricat motorul, avionul e în picaj și nu sunt decât 2 parașute. Inteligentul a apucat repede și a zis, îmi pare rău, eu sunt cel mai deștept om din lume, am o responsabilitate față de această planetă. Și a sărit din avion. Pilotul s-a întors spre puști și i-a spus, eu am trăit o viață lungă, împlinită, iar tu ai toată viața înainte, așa că ia tu această ultimă parașută și salvează-ți viața. Stați liniștit, domnule pilot, a spus băiatul. Cel mai deștept om din lume tocmai a sărit cu rucsacul meu. Lumea e plină de oameni deștepți care sar cu rucsacul. Lumea e plină de oameni deștepți care deseori o fac pe deștepții. Suntem astăzi într-o călătorie care începe cu un suspin al îndoielii, dar slăvit să fie Domnul, se finalizează cu un strigăt al biruinței. Și aș vrea din toată inima, când mergem în călătoria aceasta, să o facem cu smerenie. Și haideți să spunem și noi ce știu cu ajutorul lui Dumnezeu și multe nu le știu. Pentru că smerenia este cea mai asiguratoare parașută în vreme de picaj. Cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să fii smerit în viață. Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvânteze. Dacă ar fi acum să scrie Duhul Sfânt despre tine ceva în Biblie, că noi spunem Toma necredinciosul, dacă ar fi să scrie ceva despre tine în Biblie, ce ar scrie? Dormi mai mult decât trebuie? Nu. Surorile mai în vârstă nu. Oare... Na, ești mai lenos așa un pic, ar scrie acolo Duhul Sfânt, somnilă. Sau mănânci un pic mai mult decât trebuie? Mănânci un pic mai... Mâncăule, ar scrie acolo. Imediat ți-ar da eticheta ăștia din biserică, nu? Sau dacă vorbești mai mult decât trebuie, e cineva care vorbește mai mult decât trebuie? Imediat ți-ar pune eticheta, măi, vorbărilă ce ești, nu? Sau, ce știu eu, cheltui mai mult decât trebuie. Acum surorile toate cu capul în jos. Da? Risipilă ce ești. Deci imediat, dacă Duhul Sfânt ar veni acum și ar scrie despre mine, despre tine, ceva în Biblie, oare ce ar scrie? Oare ce ar spune în dreptul nostru? N-avem fiecare dintre noi lucrurile care știm bine că trebuie îndreptate? Da? Sunteți bine? Sunteți trești? Da? Veniți aici lângă mine? Doamne ajută! De ce vă spun lucrul acesta? Toma nu este necredincios, punct. E adevărat că Domnul Iisus Hristos îi spune, vino, pune degetul, pipăie și nu fi necredincios, ci credincios. Dragii mei, Toma nu este un necredincios cu viața. Toma este necredincios pentru că a întâlnit un aspect în viață. Și vreau să vă spun că orice om credincios poate la un moment dat să manifeste o limită în credința lui, da? Poate că la un moment dat ești provocat să crezi în ceva care depășește capacitatea ta de a înțelege sau capacitatea ta de a procesa acea situație. Una e să fii necredincios în sensul nu vreau să cred și alta e să fii credincios spunând aș vrea să cred, dar pentru aceasta am nevoie de niște certitudini, am nevoie de niște probe. El nu zice nu voi crede, punct, dar zice nu voi crede decât atunci când voi putea să pun degetul, când voi putea să ating coasta lui, rana din coasta lui și atunci voi crede. Deci Toma necredinciosul nu este un necredincios, punct, pentru că necredinciosul nu vrea să creadă, dorința lui este să nu creadă, ci el este un om care are o imposibilitate în sensul că un aspect al vieții lui este un aspect deosebit de greu. Și aș vrea să înțelegem lucrul acesta și Domnul Dumnezeu să ne dea putere și să ne ajute Domnul Dumnezeu să înțelegem câteva lucruri foarte simple în această seară. O să vedeți ce repede se termină predica. Este adevărat și vreau să înțelegeți lucrul acesta, că ea credința nu este o umblare prin vedere. Vederea fiind în cazul acesta simțurile noastre. Simțurile noastre, care deseori le folosim pentru a înțelege realitatea, în ceea ce privește credința, s-ar putea la un moment dat să te înșele. De exemplu, ochii. Te uiți la cineva, îl vezi un prăpădit și spui prăpăditul ăsta. Că îl vezi ponosit cu hainele, îl vezi sărac, el s-ar putea să fie foarte bogat în Domnul. Sau îl vezi pe cineva care e locință, că e îmbrăcat în costum, are cravată și spui, wow, ce om! Și Dumnezeu se uită poate la el și spune, care om? Deci simțurile noastre, știți de ce ne pot înșela? Nu pentru că ele nu arată sau nu pentru că ele nu reflectă o realitate, ci pentru că înțelesul realității poate să ne scape. De aceea Biblia spune că credința noastră nu se fundamentează pe simțuri. Credința noastră se fundamentează pe cuvântul lui Dumnezeu, adică pe ceea ce este scris. Pentru că dacă o fundamentezi pe simțuri, uite, de exemplu, sunt momente când poate, nu, vii la biserică și eu, de exemplu, au fost momente când am avut impresia că am avut o predică foarte, foarte bine punctată și articulată din punct de vedere biblic și oamenii au zis, mai slăbuți în seara asta. Și altă dată mi s-a părut că am avut o predică destul de puțin articulată biblic, dar am avut o ilustrație, două, ceva așa mai, și oamenii au zis, wow, ce predică! De ce? Pentru că din punct de vedere sentimental ai reacționat. Ori eu asta încerc să vă spun acum, că un prim aspect pe care trebuie să-l gândim în partea introductivă cu privire la Toma este următorul. Toma a dorit să pună mâna, Toma a dorit să pipăie, Toma a dorit să vadă. Și Hristos vine și spune, ferice de cei ce nu procedează la fel ca tine. De ce? Pentru că atunci când vin momentele grele în viață, rădăcina ta trebuie să fie una care să nu se bizuie pe simțuri, rădăcina ta trebuie să fie una care se bizuie pe cuvânt și pe relația cu Domnul Dumnezeu. Când ai o relație cu Domnul Dumnezeu, când te legi strâns de persoana Domnului Iisus Hristos, în baza cuvântului lui Dumnezeu, atunci simțurile tale nu primează, ci primează relația pe care o ai cu Domnul Iisus Hristos. Deci este posibil ca Domnul Iisus să-i fi spus lui Toma, Toma, ferice de cei care nu m-au văzut, ferice de cei care n-au cerut semne, ferice de cei care nu au dorit lucrurile pe care îl dorești tu ca să creadă. Pentru că, dragii mei, de exemplu, când Domnul Dumnezeu spune în felul următor, eu sunt în mijlocul vostru și cineva prin Duhul lui Dumnezeu simte prezența lui și spune, cred, Doamne, că ești aici. El se bizuie pe o cercetare a Duhului Sfânt. Dar eu vă spun în felul următor, eu știu că totdeauna Dumnezeu este prezent în adunare și chiar dacă mă bucur când Duhul Sfânt certifică prezența Lui, eu știu că totdeauna este prezent în adunare, pentru că Biblia spune că unde doi sau trei se strâng în numele Lui, El este prezent în mijlocul lor. În baza cuvântului Dumnezeu, eu cred. V-am mai spus lucrul ăsta și îl repet în foarte multe împrejurări, când stau de vorbă cu oameni care intră în situații de tristețe, în situații mai ales când se învinovățesc, în situații în care spun, frate, eu nu știu dacă m-am iertare, eu nu cred că Dumnezeu mă mai iubește, eu îi spun în felul următor, dar tu ce ai făcut? Păi am făcut asta, asta și asta rău. Te-ai mărturisit? Da, m-am mărturisit. Te-ai hotărât să te lași de rele? Da, m-am hotărât să mă las de rele. Mai faci relele acelea? Nu mai fac relele acelea. Și atunci, de ce în continuare tu te lași doborât de ceea ce simți? Nu contează ceea ce simți, cât contează ceea ce faci. Și Domnul Iisus Hristos vine și spune felul următor, să aveți grijă că mai ales în tumultul acestor vremi nenorocite care sunt, va fi o avalanșă de situații, de evenimente, care ar putea să vă dea peste cap inima, să vă dea peste cap mintea, să vă dea peste cap simțirea, o să vedeți poate lucruri grozave, o să auziți lucruri care sunt ciudate. Și Biblia spune felul următor, fundamentați-vă credința pe baza promisiunilor cuvântului lui Dumnezeu, fundamentați-vă credința pe relația pe care o aveți cu Domnul Iisus Hristos. Ce este important în privința Domnului Iisus Hristos? Să-i cunoști caracterul, să-l cunoști pe el și puterea învierii lui. Când îl cunoști pe el, nu te lași doborât de circumstanțe, da? Lăudat să fie Domnul și binecuvântat să fie el. Intrăm foarte repede în predică. Un al doilea aspect al acestui și nu fi necredincios, ci credincios, dincolo de faptul că Toma cere o certificare pe baza simțămintelor. Și vreau să vă spun următorul lucru, dragii mei. Simțămintele mereu o să ceară lucruri mai multe, mai multe și uneori o să ne fie piedică. Unde l-ați pus? L-am pus în mormânt. Duceți-mă acolo. Da, Doamne, da, e mort de 4 zile și miroase greu. Adică simțul olfactiv și văzul împiedica în cazul acesta credința. Și pe baza simțurilor uneori s-ar putea să nu ai credință. Dar știți ce înseamnă credința? Închizi ochii și spui, dacă Domnul a zis că El este cu mine, înseamnă că Domnul este cu mine. Dacă Domnul a zis că eu trebuie să fac lucrul acesta, eu fac lucrul acesta. Și asta este mai important decât ceea ce vezi cu ochii tăi. O altă dimensiune acestui fi credincios și nu fi necredincios se poate referi la următorul lucru. Și aș vrea să îți repeți, aș vrea să scrii pe o bucată de hârtie, aș vrea să spui celul de lângă tine dacă poți lucrul acesta. E o mare lipsă, e o mare lipsă să fii lipsă. E o mare lipsă să fii lipsă. Și am să vă explic imediat de ce spun lucrul acesta. Ioan 20:24. Toma, zis geamăn, unul dintre cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Corect? Dragii mei, nu numai el lipsea, mai lipsea și Iuda. Pentru Iuda mai putea face ceva Hristos? Pentru Iuda nu mai putea să facă nimic Hristos, pentru că pentru Iuda a decis Iuda. Nu știu dacă mă înțelegi ce spun acum. Pentru Iuda a decis Iuda. Și te rog în numele Domnului Iisus Hristos, cât mai bate o inimă în tine, dă-i voie lui Dumnezeu să facă ceea ce știe El că trebuie să facă. Că nu mai poate să facă nimic când nu vii. Nu mai poate să facă nimic când tu închei orice relație. Nu mai poate să facă nimic Dumnezeu dacă tu nu-i dai șansa lui Dumnezeu să facă ce știe El. Domnul Iisus Hristos, acum când a venit, a doua oară, primul lucru care l-a făcut este că s-a întors spre Toma. Pentru că El a venit în primul rând să ce? Să recupereze. El a venit în primul rând să ce? Să dea celui care are nevoie de El prezența Lui. Mai poate să facă ceva? Acum, dragii mei, cum poate Dumnezeu în aceste momente să lucreze cu cineva care nu-i prezent aici? Și vreau să înțelegeți următorul aspect. Da, este adevărat că Iisus Hristos este Domnul, este adevărat că Domnul Iisus Hristos a coborât pe drumul Emausului, este adevărat că Domnul Iisus Hristos a ieșit în calea celor doi ucenici, este adevărat că Domnul Iisus Hristos, dacă vreți, a stat alături de ei, dar vă rog să vă gândiți și la următorul aspect. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru care este în ceruri, niciodată nu o să-L vedeți umblând după om. Hristos merge după oaia pierdută. Hristos merge după ucenicii, dar Tatăl, ca în pilda fiului risipitor, El spune așa: te aștept acasă, te aștept acasă, te aștept acasă, te aștept acolo unde e prezența mea, te aștept cu răbdare, te aștept cu dragoste, dar te aștept acasă. Nu știu cui vorbesc în această seară, dar spun așa: ai venit aici și Dumnezeu va avea grijă de tine. Bine ai făcut că ai venit, dar cel ce nu vine, cel ce nu vine, se lipsește pe sine de posibilitatea aceasta ca Dumnezeu să facă ceva cu el. Toma a zis: dacă eu nu pun degetul, dacă eu nu văd rana din coasta lui, eu nu voi crede. Dar a acordat posibilitatea lui Dumnezeu să lucreze. Vedeți, Dumnezeu în cele 7 zile nu s-a dus la Toma acasă. Dumnezeu nu i-a apărut în vis. Dumnezeu n-a stat de vorbă cu el. Dumnezeu a zis: te aștept acasă, te aștept în locul întâi. Și a venit și acum Domnul Iisus Hristos vorbește cu el și Domnul Iisus Hristos face ca Toma să fie reabilitat prin faptul că a acordat întâlnirii cu Dumnezeu o șansă. Și spun în această seară că sunt oameni care au venit ezitând, sunt oameni care au venit poate îndoindu-se, sunt oameni care vin de o vreme și spun: eu nu știu dacă Dumnezeu va lucra ceva cu mine. Îți spun în numele Domnului Iisus Hristos: da, poate să fie seara, poate să fie ceasul când Dumnezeu din cer lucrează în viața ta. Vedeți, o viață întreagă s-a rugat preotul Zaharia lui Dumnezeu: dă-mi un copil, o viață întreagă. Și spune Biblia că la un anumit moment a tras la sorți și a trebuit să intre să tămâieze în templu. Putea să zic că la momentul acela: eu nu intru să mai tămâiez, că tu nu mi-ai dat mie copilașul pe care ți l-am cerut. Mi-ai refuzat constant rugăciunea aceasta. Dar el n-a zis asta, a zis: mă duc să mă întâlnesc cu tata, mă duc la biserică, zic eu, merg acolo unde este închinarea. Și spune Biblia că un înger a coborât și a stat de vorbă cu el la dreapta altarului și aceasta poate să fie seara pe care o aștepți de multă vreme. Și nu spun lucrul acesta în entuziasm, ci cred din adâncul inimii mele că în această seară Dumnezeu din cer poate să aleagă pentru tine să facă ceea ce aștepți, să facă ceea ce îți dorești. Și Dumnezeu vine ca să poată recupera pe acela care are un moment de ezitare, un moment de clătinare, un moment de îndoială în viața lui. Dumnezeu din cer spune să continui să mergi, să continui să vii, să continui să te rogi, să continui să aștepți. Toma a fost primul spre care s-a îndreptat Hristos. De ce este important? De ce ar putea să fie socotit la un moment dat necredință lipsa de la întâlnirea cu Dumnezeu? Dragii mei, vreau să vă spun un lucru. Eu niciodată n-am să vorbesc despre Dumnezeu în termenii de ia și dă-i. Pentru că nu așa l-am înțeles. Eu n-am să vă spun vouă: dacă voi nu veniți la biserică, să vedeți ce pățiți. Eu vă spun altceva: dacă nu veniți la biserică, nu poate să se întâmple ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru voi. Eu nu spun că un om care nu vine la biserică imediat o pățește, dar spun următorul lucru: voi vă lipsiți de ceva grozav. Și ascultați ce spune Biblia. În primul rând, spune Biblia că atunci când Iisus Hristos a fost cu o săptămână înainte, s-a uitat peste ei toți, ușile erau încuiate, zăvorul era tras de frica iudeilor și spune cuvântul lui Dumnezeu de parcă un zăvor rezolvă problema armatei romane. Că și noi suntem uneori ridicoli și de râs. Bine că am zăvorât ușa, că dacă ar fi fost să-i aresteze, aveau eu o problemă cu zăvorul ăla. Cred că dacă puneau umărul, cădea casa cu totul. Dar așa suntem noi. Uneori avem impresia că dacă am tras zăvorul, toate lucrurile sunt ok. Ei, Hristos s-a uitat la ucenici și spune cuvântul Dumnezeu când le-a văzut și cumva frica, a zis, luați Duh Sfânt. Dragii mei, ascultați-mă, omul care stă acum acasă primește și el un vânt, vântul meciului, vântul tuturor lucrurilor, nu știu, vântul, are și el vânturile lui. Dar aici, în adunare, ascultați-mă, indiferent ce se întâmplă, indiferent cine se uită acum pe ecran, ecranul nu poate să transmită ce se întâmplă acum aici. Pentru că Dumnezeu care e prezent suflă și Dumnezeu lasă prezența aceasta a Duhului Sfânt. Câți dintre dumneavoastră ați spus, măi, m-am uitat la renovație, nu e rău, dar eu când am pășit în mijlocul vostru, Dumnezeu, altceva. Câți dintre noi s-a zis, da, m-am uitat, mi-a plăcut predica, Dumnezeu, dar când am venit aici este altceva, da, pentru că Dumnezeu suflă și lucrul pe care Toma nu l-a avut pentru că a lipsit, este faptul că Duhul Sfânt care a fost suflat, vedeți, ce înseamnă Duhul Sfânt suflat? O cântare care te inspiră, o rugăciune care te ridică, o mână care este întinsă, un har de la Dumnezeu, un răspuns pe care ți-l dă Domnul, o strângere în brațe din partea cuiva. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu mișcă și Dumnezeu spune că a suflat peste ucenici. Trebuiau să fie 11 ucenici, dar a suflat doar pentru 10. Vedeți, Dumnezeu suflă, dacă pot să spun așa, un Duh Sfânt aici în biserică, pe care nu-l suflă nicăieri în altă parte. E prezența aceasta a lui Dumnezeu care se dă cum? Aș putea să o numesc perimetral, da? Deci de la 6 la 8 Dumnezeu are pregătit pentru tine un Duh Sfânt care era pregătit aici pentru biserică. El suflă peste tine și spune, ești prezent, îl iei, nu ești prezent, nu-l iei. Apoi, sigur, spunea deja sora Maria că Hristos când a intrat le-a zis, pace vouă. Vreau să vă întreb în numele Domnului Iisus Hristos, există cumva când vii la biserică măcar un pic de pace pe care o capeți? Măcar un pic de pace. De câte ori ai zis, Doamne, am venit așa de agitat, așa de tulburat și parcă după ce s-a terminat, problemele sunt tot acolo, dar îți mulțumesc, Doamne, că pacea ta care întrece orice pricepere, pacea pe care tu o dai cum nu o dă lumea, pacea aceasta care este o roadă a Duhului Sfânt, e prezentă în adunare. De câte ori ți-a liniștit Dumnezeu inima, de câte ori Dumnezeu temerile tale le-a pus un delem peste, haide cineva să spună, Doamne, îți mulțumesc că de atâtea ori am venit tulburat, agitat și mi-ai dat, Doamne, liniște și pace. Glorie ție. Vedeți, iubiții Domnului, Toma, sunt absolut convins că după ce au zis ucenicii, l-am văzut pe Domnul, el zicând, eu nu cred decât dacă pun degetul și văd rana din coasta lui, sunt absolut convins că a continuat cu ce? Cu frământări. O săptămână de frământări. Și ce fac eu astăzi aici? Eu nu știu ce va fi în săptămâna care vine, dar oricum, începând de mâine, dar ce de mâine? De când ieșim? E iureș. Dar eu spun așa în seara asta, Doamne, mai zi un pic ceva. Și Domnul spune, pace ție. Mai zi, pace ție. Dumnezeu spune în seara asta, pace vouă, pace inimilor voastre. Rămâneți ancorați în mine și Dumnezeu să fie binecuvântat. Și aș vrea din toată inima să înțelegeți un lucru important. Când vii la biserică și când el suflă peste tine Duh Sfânt și el îți spune ție pace ție, și asta vă spun, dragii mei, dacă cu adevărat ai fost la biserică. Deci n-am să uit ce îmi spunea odată sora Victoria, că a fost nu știu cine la biserică odată, o familie, și când a plecat afară, dă-i și în jurături și în tramvai. Vă țineți minte despre ce vorbesc? Un om de aici, care nu știu ce rugăciune n-am făcut eu pentru el, trimis un bilețel, dar târziu de tot și n-am putut. Și mi-am dat seama de un lucru, omul ăla nu fusese la biserică. Oameni buni, nu poți să zici că ai fost la biserică și pleci un car de nervi. Nu poți să spui că ai fost la biserică și tu pleci tunând. N-ai cum. Dacă ai fost la biserică, tăci acasă și spui, amin. Slavă Domnului! Omul lui Dumnezeu care vine în biserică primește pacea. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu iar un lucru foarte important. Că atunci când Domnul Dumnezeu a suflat peste Duhul Sfânt, a făcut și o afirmație grozavă și asta este foarte important să o știm. El a suflat Duhul Sfânt cu un scop. Nu suflă un Duh Sfânt așa pur și simplu că pacea ți-o dă El, te liniștește și apoi Duhul Sfânt este suflat cu un scop pe care din nou Hristos aici îl sublinează foarte bine. Celor ce le veți ierta păcatele, le vor ierta și eu. Celor care le veți lega păcatele, le voi lega și eu. Ce legați pe pământ va fi legat și în ceruri. Ce dezlegați pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Știți ce suflă acum Dumnezeu? Știți ce suflă? Duhul Sfânt. Dar și ce face Duhul ăsta Sfânt? Zice, fă 3 echipe, du-te în Turcia, apucă-te de lucru, zidește, construiește, du-te și spune lui Dumnezeu despre faptul că, adică să lucrezi, este acel Duh Sfânt care dă vieții tale ce? Sens. Direcție. Este Duhul Sfânt care spune fă ceva cu viața ta. E Duhul Sfânt care spune du-te și spune. Că ce înseamnă să spui oamenilor, ce înseamnă celor care cărora le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor care le veți ținea vor fi ținute. Păi ce suntem noi Dumnezei? Leg eu pe cineva în privința aceasta? Nu. Să înțelegeți clar cum este lucrul. Te duci și spui cuiva, m-am întâlnit cu cineva și i-am zis, uite, dacă tu crezi în toată inima ta, Dumnezeu te iartă. La care este zic, de ce? Zice, nu știi tu ce viața mea. Păi zic, dar nici tu nu știi cine e Dumnezeu. Zice, eu sunt și a început să spună. Deci eu ce am făcut la viața mea? Tâlhării, nebunii, am așa. Zice, n-are mă cum Dumnezeu să uite la mine. La care eu am spus, tu auzi mă omule că îți garantez că dacă tu te întorci cu toată inima spre Dumnezeu, păcatele tale sunt iertate. Și el zice, poftim? Da, îți garantez eu. Poți să-mi garantez? Da, pentru că e scris. E scris că atunci când propovăduiești pe Hristos și omul primește pe Hristos, poți să-L asiguri în numele lui Iisus Hristos că păcatele îi vor fi iertate. După cum cineva care respinge Evanghelia, poți să-i garantezi că rămâne cu ele. Asta înseamnă păcate legate, păcate dezlegate. Nu legi tu niciun păcat, nu dezlegi tu niciun păcat, ci doar spui vestea cea bună a iertării și poți să-L asiguri că oricine se întoarce și în această seară răspunde toată inima. Indiferent cât de păcătos ești, în ce mocirlă ai căzut, indiferent ce a fost la gura ta, ce e în mintea ta, indiferent ce viață ai avut, dacă în această seară crezi în toată inima ta că Iisus Hristos este Domnul, Mântuitorul și crezi că prin sângele Lui tu capeți iertarea păcatelor, Dumnezeu din cer ridică tot muntele de păcat. Slăviți să fie Iisus. De aceea, când suflă Duhul Sfânt, Duhul Sfânt suflă peste tine și zice în felul următor. Ia pune tu mâna și mai fă ceva pentru împărăție. Nu-i Duhul ăla care te face să fii așa, știi? Adică, vai, uite ce m-a cercetat. Când te cercetează Dumnezeu, pui mâna pe ceva. Când te cercetează Dumnezeu, faci ceva. Când te cercetează Dumnezeu, te apuci și lucrezi pentru El. Asta înseamnă prezența Duhului Sfânt. Că Dumnezeu îți dă o frământare lăuntrică să faci pentru El. Și în ultimul rând spune Biblia că în momentul când au suflat Duh Sfânt și le-a zis lucrurile acestea, spune așa, ucenicii s-au bucurat. Luați Duh Sfânt, pace vouă, iată vă trimit, iată duceți-vă. Și atunci ei s-au bucurat că L-au văzut pe Iisus. Dragii mei, vreau să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, toate bucuriile lumii sunt volatile. Toate bucuriile lumii sunt efemere. Ați băgat de seamă, vine, pleacă. Dar bucuria de a fi cu Dumnezeu, de atâtea ori mă uit așa la un mănunchi de oameni credincioși, că-i luni sunt la biserică, că-i joi sunt la biserică, că-i duminică vin la biserică. Și când le întreb și așa, câteodată poate mai amărât, mai obosit, dar dumneavoastră, de ce veniți mereu la biserică? Ele ne spun așa, am venit să mă bucur, frate. Da, am venit să mă bucur, aleluia! Tu ești aici, azi că ai venit să te bucuri și te bucuri de prezența lui Dumnezeu. Și ce face Dumnezeu acum? Dumnezeu îți bucură sufletul. Mărit să fie Dumnezeu și lăudat să fie Domnul Dumnezeu. Deci spuneam mai întâi de toate că Toma nu este necredincios, fiindcă el este un necredincios cu viața, ci pentru că într-un aspect particular, ceva s-a întâmplat cu el. Adică ceva a fost dat peste cap în viața lui. Apoi, pe de altă parte, necredința lui poate să stea și în faptul că nu a fost împreună cu ucenicii, lipsindu-se de aceste 4 lucruri importante. Pace ție, luați Duh Sfânt, dă direcție în viață, lucrați pentru mine și bucuria pe care Dumnezeu o dă. Dar acum vreau să vă spun iar ceva extrem de important, Domnul să ne ajute și Domnul să ne binecuvânteze. Ți-am spus că e o mare lipsă să fii? E o mare lipsă să fii? Dar găsește pe cineva să-i zici, măi, e o mare lipsă să fii lipsă. Da? E o mare lipsă să fii lipsă. Notați acolo, da? Și puneți și voi că mereu puneți poze cu iarba, puneți poze cu părul vostru, puneți și voi acolo ceva pe stare. E o mare lipsă să fii lipsă. în casa lui Dumnezeu. Da? Uite, un gând pe care puteți să-l puneți și când o să vă întrebe cineva despre ce e vorba, explicați, intrați în vorba. Acum, în al doilea rând, important este următorul. Să înțelegi că te înțelege. Să înțelegi că te înțelege. Să înțelegi că te înțelege. Nu mai stau eu aici că e prea sus. Să înțelegi că te înțelege. Cui trebuie să-i spui în această seară? Ție în primul rând? Și apoi poți să-i spui și celui de îngărie. Să înțelegi că te înțelege. Să înțelegi că te înțelege. La ce mă refer? Dragii mei, vreau să ne uităm în Sfintele Scripturi și să citim. Hristos a venit cu o săptămână mai înainte și în prezența ucenicilor s-au întâmplat patru lucruri, da? Cel puțin acestea le-am văzut noi. Pace vouă, luați Duh Sfânt, iată cui le veți ierta păcatele, așa, și s-au bucurat. Și apoi spune Hristos că mi-a făcut ceva. Iată ce spune în 20 cu 20, Ioan 20 cu 20. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile, opa, și coasta sa. Stai puțin. Dar tu îi zici lui Toma că el este necredincios? Toma, pentru că ai cerut să pui degetul, pentru că ai cerut să vezi rana din coastă, tu ești necredincios. Bun, și acum tu te duci la ucenici, cu o săptămână înainte, și faci fix ceea ce fapt ceruse Toma? Păi și atunci cum? Ce înțeleg eu din asta? Deci, încă o dată, Toma a zis, dacă eu nu pun degetul în, și dacă eu nu văd rana de, eu nu cred, dar Hristos, când a fost împreună cu ucenicii, din proprie inițiativă le-a zis, veniți, zice. Păi stai puțin, dar nu-i mai bine să ai o credință care nu se bizuie pe simțuri? Ba da, este credința, nu trebuie să bizuie pe simțuri, nu se bizuie pe vedere, nu se... Și atunci, cum? Cum? Sunteți vii? Putem discuta un pic pe tema asta? Toate lucrurile care vi le-am spus eu au sens și toate lucrurile din viața noastră sunt limpezi până în ziua în care dă peste tine trenul. Când dă trenul peste tine, adică și așa n-aveai o viață grozavă, dar a venit și boala. Păi și atunci începi să îi spui Dumnezeu, Doamne, eu pur și simplu spun că mi se pare că e prea mult, adică e prea greu, e prea dificil. Toate lucrurile sunt în regulă și le poți primi până în ziua când dă trenul peste tine. Deci, când îți pleacă copilul de acasă și se droghează pe sub poduri, în momentul în care îți pleacă soțul cu toți banii din casă și te lasă fără nimic, în momentul în care te duci la spital și diagnosticul este unul că te înfricoșează și te înspăimântă, în ziua aceea îi spui lui Dumnezeu așa, Tată, nu te supăra pe mine, dar aș avea și eu nevoie de un semn. Aș avea și eu nevoie să vorbești un pic cu mine. Am și eu un pic nevoie, dacă se poate, să pun degetul în rană. Am și eu nevoie un pic să-ți văd rana din coastă. Am un pic nevoie să-mi spui că ești al meu, că sunt al tău. Am nevoie cumva de ceva care să mă ajute să fac față situației acestea incredibil de grele. Și aș vrea să înțelegem lucrul ăsta, că e foarte, foarte important. Deci, în momentul în care Domnul Iisus Hristos întârzie să meargă să se ocupe de Lazar, El le spune, prietenul nostru Lazar a adormit. La care ei răspund așa cum puteau să răspundă, păi dacă doarme, se va face bine, că somnul, de regulă, este cumva indiciul că se face bine, că se recuperează. Dar atunci El le-a zis pe față, prietenul nostru Lazar a murit. Și atunci El a zis, haideți să mergem. La care Toma zice, haideți să mergem să murim și noi cu El. El n-a fost doar învățătorul lor, a fost și prea iubitul inimilor. A fost acela cu care au împărțit 3 ani de zile, zi, nopți, s-au atașat de El, îl iubeau. Hai să mergem să murim și noi cu El. Pentru că nu concep să trăiesc și El să moară. Deci aici în afirmația aceasta este inima unui om care îl iubește pe învățătorul. Dar eu te iubesc, eu-s gata. N-a zis nimeni, amin. O fi zis Toma, amin, la ce-o zis Toma. Nu spune nimeni că a rezonat vreun ucenic cu lucrul acesta. Dar cert este că Toma a zis, haide să mergem și noi cu El. Ce înseamnă haide să mergem și noi cu El? Nu concep să trăiesc fără El. Asta înseamnă, vreau și eu să împărtășesc ce împărtășește El, pentru că nu văd cum aș putea trăi fără să trăiască El. Și asta înseamnă o inimă care iubește. Când cineva spune, n-aș putea trăi fără tine, asta înseamnă că te iubește. Și Toma spune fix aceste lucruri. Zice, haideți să murim și noi cu El. Și el face o declarație, deși este a lui, face o declarație pentru toți ucenicii, nu știu cât s-au regăsit, nu știu cât au fost de acord cu declarația aceasta, dar este foarte important pentru a înțelege modul lui Toma de a gândi. El nici nu mai concepea să existe ucenici fără învățător. Nu mai vedea sensul unei ucenici, unei ucenicizări fără învățător. Când zice, haideți să murim și noi cu El. Asta explică multe. Dacă Hristosul în care eu m-am încrezut, pe care L-am iubit, L-am urmat, nu mai este viu, nici noi nu mai avem sens. Dacă El a murit, viața noastră n-are sens. Viața noastră n-are rost. De ce? Pentru că acolo unde dispare iubirea, dispare motorul care însuflețește viața. Amin? Deci Toma este omul care îl iubește pe Domnul Iisus Hristos. Și atunci perspectiva e diferită. Hristos vine către Toma, dar pe de altă parte Hristos face un lucru pe care va trebui să-l înțelegem. El se descoperă ucenicilor și le zice, veniți voi să pipăiți, veniți voi să mă atingeți, pentru că înțeleg că treceți prin niște situații absolut unice, absolut neașteptate și că mintea omenească nu-i pregătită să proceseze ceea ce se întâmplă. Umanul, indiferent cât de credincios ai fi, momentul acesta al răstignirii lui Hristos, al morții lui Hristos, măcar că El a zis, mă voi duce la Ierusalim, mă vor da în mâna preoților, mă vor răstigni și voi învia a treia zi, ținând cont de faptul că Hristos mereu vorbea în simbolisme, în alegorii, ei nu au mai fost conectați la acest adevăr, nu au mai putut să-l înțeleagă, pentru că dacă cineva zice de puiul tău că s-ar putea să fie un accident, tu sari din schemă, îți sari toate siguranțele, în momentul acela devii o leoaică care te duci ca să-ți aperi puiul. Corect ce spun eu? Aș vrea să înțelegeți lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos știa că de fapt, prin ce trece Toma, treceau toți ucenicii. Și Hristos a venit și a zis, eu știu cât de greu vă este. Și ascultați-mă că acum vreau să vorbesc cuiva. Dumnezeu știe cât de greu ți este. Dumnezeu știe care este teologia perfectă. Credința se întemeiază pe baza cuvântului Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu care este revelat prin Duhul Sfânt și promisiunea cuvântului Dumnezeu este ancora credinței pe care trebuie să o ai întotdeauna. Dar vin momente în viață când totul se răstoarnă, vin momente în viață când rămâi absolut încremenit în fața durerilor. Și atunci Domnul Dumnezeu vine și spune, știu că ai nevoie să pui mâna aici, pe rana mea, știu că ai nevoie să mă simți aproape, știu că ai nevoie să te simți îmbrățișat, știu că ai nevoie să cunoști că eu sunt Dumnezeul tău. Și vreau să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, aici, în această seară, e un Dumnezeu care te înțelege. De aceea să înțelegi că te înțelege și Dumnezeu nu te condamnă pentru momentele în care ai nevoie de un semn, am nevoie de un semn, am nevoie de o prezență, am nevoie de un răspuns, am nevoie de ceva, am nevoie să știu că ești cu mine, am nevoie să știu că povestea asta se va încheia, am nevoie să știu că e un final, am nevoie să știu că este o izbăvire, glorie lui Dumnezeu din cer. El vine și face lucrul acesta, preîntâmpinând de fapt problema care era tuturora, șocați, încremeniți, clătinați, derutați, confuși. Dragii mei, una să spun că în Hristos, Domnul, sau în lumea aceasta, chiar dacă ești cu Hristos, Domnul, vei avea necazuri, dai din cap, Dacă vrei și cântăm, în lume vom avea necazuri, facem o cântare și când dă trenul peste tine, aproape că nu-ți mai vine, nu mai știi pe unde să scoți cămașa. Deci e ușor uneori să spunem, da, acesta e versetul și toată biserica spune amin, dar când vine necazul peste tine, el a zis, voi muri, dar nu s-a gândit nimeni că va fi biciuit, că va fi aproape carnea smulsă, că o să fie scuipat, batjocorit, lovit cu trestia în cap. Nimeni n-a crezut că va fi atât de greu, nimeni n-a crezut că va fi atât de înspăimântător. Au fost pur și simplu devastați, au fost pur și simplu lăsați fără replică, pentru că cruzimea, sălbăticia a fost peste măsură. Cum și tu ai spus amin, cred, cum și tu ai spus da, cred că Hristos e cu mine, dar când vine necazul, ai o clătinare și Hristos în această seară vine și spune, eu înțeleg necazul tău, eu cunosc problema ta și aș vrea să înțelegi că eu te înțeleg, nu-i nevoie să fugi de mine, nu-i nevoie să te ascunzi, nu-i nevoie să-mi spui că lucruri care nu poți să le înțelegi, ci vino și spune-mi în această seară, am nevoie de o prezență, am nevoie de o atingere, am nevoie de un semn, am nevoie să pun degetul în rana ta. Nu este necredință, dragii mei. Este o normalitate ca în vremuri grele să-i spui, fă și mie semn puțin. Coboară și în casa mea, că nu mai arde sufletul în mine, nu știu cu drost să o apuc. Ești credincios pentru că nu-ți concepi viața fără Dumnezeu, nu crezi că poate să continue viața fără Dumnezeu, dar în necazul acela așa de mare ai nevoie să atingi. Și acum ascultați-mă ce vă spun. 1 Ioan 1:1. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Vreau să vă întreb un lucru. Tot ce scrie aici e metaforă? Cuvântul vieții este o metaforă, că îl preînchipuie pe Iisus. Iisus este cuvântul vieții. Dacă îmi spun am pipăit, la ce se referă? La Duminica Tomei. Și noi, ucenicii, am pipăit cuvântul vieții. Și noi am pipăit și noi l-am atins pe Iisus și ne-a dat voie și puteți să spun un lucru, e viu, el e viu că l-am pipăit, e viu și iată ce spun în această seară, mă rog lui Dumnezeu să înțelegi că el te înțelege. Mulți oameni au sentimentul că Dumnezeu nu înțelege, că Dumnezeu n-are cum să înțeleagă, ci eu spun Dumnezeu te înțelege pentru că Dumnezeu vine în întâmpinarea tuturor ucenicilor și face în dreptul lor ceea ce Toma cere special. De aceea n-ai niciun motiv să te ascunzi, n-ai niciun motiv să-ți fie rușine, da, ești într-un moment greu al vieții tale și ai nevoie de un semn, ai nevoie ca El să dovedească, ai nevoie ca El să se atingă de tine și îți mulțumesc, Doamne, că ne înțelegi în neputințele noastre, în limitările noastre, în nevoile noastre, în durerile noastre și tu vii și spui, da, sunt aici și sunt pregătit să-ți dau un semn și sunt pregătit în această seară să stau de vorbă cu tine, sunt pregătit să pot să mă descoper ție. Lăudat să fie Iisus, binecuvântat să fie Iisus. Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvânteze. Vedeți, iubiții Domnului, o să spun un lucru. Tom ar fi primit tot ceea ce aștepta dacă făcea ceea ce trebuie să facă. Dacă era prezent cu o săptămână mai înainte și Toma ar fi primit și a primit toți. Veniți, pipăiți-mă. Și îi scriu, am pipăit cuvântul vieții. Asta e metaforă. Pipăitul nu e metaforă, doar cuvântul vieții e metaforă. Toma ar fi primit și au primit toți. Veniți voi, zice Hristos, veniți și puneți mâna. El i-a invitat. Dar pentru că el n-a fost prezent, el în momentul acela a ratat întâlnirea cu Hristos și a ratat ce? A ratat ce? Ceea ce Dumnezeu oricum i-ar fi dat. Dumnezeu i-ar fi dat pentru că știa că toți ucenicii de fapt aveau nevoie. Și acum ascultați-mă. Toți de aici care suntem, ori am trecut, ori trecem, ori vom trece prin momente când toți ne vom purta la fel și vom zice, Doamne, dă-mi și mie un semn că ești cu mine, dă-mi și mie un semn că lucrul ăsta într-un fel se va isprăvi bine. Nu-i nimic ciudat, este normal, pentru că una este credința aceasta care se fundamentează pe cuvântul lui Dumnezeu și în care spui da, cred și este o credință teoretică și alta este când te izbește viața și rămâi poate fără replică, nu-ți vine să crezi că cu tine se întâmplă lucrurile acelea și atunci Hristos vine și spune, eu te înțeleg, vin în întâmpinarea ta și zic, hai, zice, vin în brațele mele, pipăie-mă, eu sunt Dumnezeu tău și n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc și sunt cu tine, spune Domnul. Mărit să fie Dumnezeu. Ai nevoie de un semn? Ascultă-mă, poți să îl ceri, că ești în casa lui Dumnezeu. Ai nevoie de o prezență a lui deosebită? Cere-o, că ești în casa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, eu te înțeleg. Marea noastră problemă este că noi nu înțelegem că El ne înțelege, credem că nu ne înțelege și de aceea de multe ori ne depărtăm de El, nu mai venim, n-ar putea să mă înțeleagă, dar te înțelege din cap până în picioare, știe fiecare lacrimă, știe fiecare zbucium, știe fiecare întrebare, știe fiecare îndoială, știe fiecare ezitare, știe fiecare neputință, știe Dumnezeu că te-a usturat sufletul și El este aici în această seară să spune, eu te-am făcut, eu te înțeleg, eu te ajut, eu te ridic, eu vorbesc cu tine. Mărit să fie Dumnezeu. Mărit să fie Dumnezeu. Îți mulțumesc, Doamne. De fapt, ce îi spune, de fapt, la ce se rezumă toată această poveste cu Toma? La un lucru simplu. Toma, dacă ai fi fost prezent, tu aveai parte de ce au avut toți. Nici nu se mai scrie istoria asta despre tine. Dar pentru că tu ai lipsit. Pentru că tu ai lipsit. Și nu cumva asta e povestea noastră a multora? Opa, stați că n-am terminat. Frate, da, mulțumesc Domnului că sunt prezent. Posibil, dar de unde să știu dacă ești prezent? Păi nu mă vezi? Ba da, te văd, dar tocmai ce spuneam, că simțurile înșală. Tu la câți kilometri ești de Ambon? Păi sunt vreo 10 metri. Nu asta întreb. La câți kilometri ești? Pentru că marea problemă s-ar putea să nu fie prezența, ci s-ar putea să fie absenteismul. Pentru că absența e una și absenteismul e altul. Vreți să vă spun acum un adevăr? Vă spun eu. Deci, eu cred că toți slujitorii știu lucrul ăsta, toți știu lucrul ăsta. Eu pot să fac prorocii cu ochii deschiși și fără să am daruri. Tu butonezi telefonul. Absentule. Eu mă uit la tine și îmi dau seama că tu n-ai înțeles nimic din ce am predicat eu, pentru că n-ai ascultat nimic din ce am predicat eu. Și eu spun, tu ești prezent, dar tu de fapt ești absent. Marea problema noastră este că noi putem fi prezenți și în același timp suntem într-un absenteism. Dar ascultați-mă, cineva în această seară a primit ceva din Dumnezeu. Cineva care și-a deschis urechea a primit ceva din Dumnezeu. Cineva care în această seară a venit flămând a primit ceva din Dumnezeu. Cineva care în această seară a venit cu așteptare și era pe unda aceasta, Doamne, vorbește-mi că eu am nevoie de prezența Ta. Cineva a primit ceva în această seară. Noi suntem sub aceeași ploaie și unii pleacă uscați. Suntem sub același soare și unii pleacă neluminați. Suntem în prezența aceluiași cuvânt și unii pleacă la fel de încuiați. Suntem în preajma aceluiași har și unii pleacă nevindecați. De ce? Pentru că prezența aceasta în biserică nu e o garanție a faptului că te implici. Ce a spus Toma? Toma în momentul în care s-a întâlnit cu Hristos și Hristos a venit spre el, Toma în momentul acela s-a apropiat, Toma în momentul acela probabil că a pus degetul, Toma în momentul acela a exclamat, Domnul meu și Dumnezeul meu, Toma și-a manifestat și el prezența, Toma a zis, a venit Iisus, nu o să stau pasiv, mă cheamă, mă duc la el, dacă mă cheamă, mă duc la el, dacă îmi vorbește, vorbesc cu el. Și asta trebuie să faci când ești prezent la casa lui Dumnezeu. Nu poți să rămâi pur și simplu în pasivitate. Dacă el vorbește cu el, vorbește și tu cu el. Dacă el te cheamă, răspunde, sunt aici. Dacă el zice, am venit să-ți dau un semn al prezenții mele, exclamă și tu, strigă și tu, spune și tu, glorie, că ești prezent, glorie, că tu ai vorbit vieții mele. Nu poți doar să fii prezent. M-am dus la biserică, n-am simțit nimic. M-am dus la biserică, da, pentru că tu nu te-ai deschis. Când a venit Toma și a venit și Iisus, sunt convins că atunci când l-a văzut a tremurat inima în el. Și apoi atât de tare îl iubea, fiți atenți, atât de tare îl iubea Dumnezeu pe Toma cum te iubește și pe tine. Și vreau să spun acum un mic secret. Îi zice lui Toma cuvânt cu cuvânt ceea ce a repetat cu o săptămână mai înainte, când credea că Dumnezeu nu-l înțelege, că nimeni nu-l înțelege, când tu ziceai nimeni nu mă înțelege, când tu spuneai nimeni nu poate să știe, când tu spuneai nimeni nu poate să cunoască durerea mea, Hristos auzea cuvânt cu cuvânt și acum în duminica următoare îi repetă cuvânt cu cuvânt. Ai cerut să pui degetul, pune degetul. Ai cerut să vezi rana, vino să vezi rana. Pentru că Dumnezeul care crezi tu că nu te înțelege știe fiecare cuvânt al durerii tale, știe fiecare rugăciune. Dumnezeu ia aminte la tot ceea ce ai spus tu. Dumnezeu a cântărit fiecare lucru pe care tu îl spui. Și Dumnezeu vine și îi spune acum, sunt aici să stau de vorbă cu tine și să spun că te-am auzit, ți-am auzit suspinul, ți-am auzit durerea, ți-am auzit rugăciunea. Toate rugăciunile tale, spune Domnul, sunt ascultate. Și fiecare cuvânt pe care l-ai rostit, eu, Domnul, l-am strâns în inima mea. Amin. L-am strâns în inima mea. Eu, Domnul, l-am strâns în inima mea. Eu, Domnul, l-am strâns în inima mea. De aceea, iată ce v-aș ruga, dragii mei. Atunci când veniți la casa lui Dumnezeu, vă rog din toată inima, rugați-vă în felul acesta. Doamne, eu un predicator care nu-mi place, dar Tu poți să-mi vorbești. Doamne, eu... Da, bun, dar nu se întâmplă la renovație. Eu sunt niște cântăreți care nu-mi plac, dar, Doamne, Te rog prin ei să-mi ungi sufletul. Ascultați-mă, rugați-vă tot timpul și vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, în permanență spuneți-i, Doamne, Te vreau, Te doresc, însetez, am venit, vreau să vorbești cu mine, vreau să vorbești cu ființa mea. Și dacă voi, ascultați-mă, dacă voi o să vă rugați, dacă voi o să vă rugați și toată biserica se unește și cei mai mulți se unește, vă spune ce se întâmplă. Până și cel mai slab predicator. Până și cel mai slab cântăreț nu va mai fi el, pentru că devine canalul lui Dumnezeu, devine vasul prin care Dumnezeu lucrează. Uneori, și ce facem noi? Ne strângem aici și ne rugăm, Doamne, lucrează prin noi, Doamne, lucrează prin noi, ne strângem cu cântăreții, Doamne, lasă ungerea Duhului Sfânt. Și când încep să lucrez, îmi dau seama că nimeni n-are nevoie de ceea ce eu am cerut. Dacă eu cer ceva și nimeni n-are nevoie de ce cer eu, nimic nu se va întâmpla. Dar în momentul în care am simțit că în popor e o așteptare, când am simțit că oamenii au venit flămânți, am știut că Dumnezeu lucrează, am știut că Dumnezeu va lăsa mila Lui. De ce? Pentru că Dumnezeu aude ce spui, Dumnezeu știe ce spui. Fiecare cuvințel al lui Toma îl repetă aici, Toma. O să vină Dumnezeu într-o zi și o să spună, te-am auzit și când ai crezut că nu te-am auzit. Te-am înțeles și când ai crezut că nu te înțeleg. De aceea să spui sufletului tău, înțelege că te înțelege. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne și dă-ne putere. Și aș vrea să închei în această seară, Bogdan, dacă vrei să mă ajuți, aș vrea să închei în această seară. În seara asta, eu am dorința să mă rog pentru unii dintre dumneavoastră care veți avea nevoie de această rugăciune. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. E o mare lipsă să fii lipsă. Că nici pacea, nici Duhul Sfânt, nici scopul în lucrare, nici bucuria, nu le poți avea. O să spui, dar nu le pot avea și acasă? Păi nu, dacă El le pregătește la biserică, nu poți. Ai bucuria de acasă. Dar n-ai bucuria de la biserică, ai pacea de acasă, dar ai pacea de la biserică. El aici, ascultați-mă, încă o dată repet, Tatăl Fiului Risipitor n-a plecat după El. Ce a zis? Te aștept în bătătură. Aici e casa mea, aici este locul unde te aștept, aici voi lucra cu tine. De câte ori n-ai zis, Doamne, mi-e sufletul frământat, așa sunt de neniștit. Și Dumnezeu spune, am o porție de pace, cine vine să o ia? Dar unde o găsesc? La ora 6 fix, în casa mea de rugăciune. Aleluia. Am o porție de Duh Sfânt. Cine o vrea? Eu o vreau, că am nevoie de curaj. Fix la biserică se găsește. Dar unde o am? Fix pe locul ăla unde te-ai așezat. Acolo era pregătită. Acolo e Hristos cu tine. Doamne Dumnezeule, dar simt așa că parcă mă risipesc și nu știu cum e viața mea. Îți spune ce face Domnul Dumnezeu. Spune, uite, te fac purtătorul adevărului, a soliei. Tu nu să știi ce sentiment unic ai în momentul în care îi spui cuiva despre adevărul lui Dumnezeu? Nu te simți unic? Nu te simți deosebit? Tu ești purtător de adevăr. Celor ce le veți lega păcatele, vor fi legate. Și celor ce le veți ierta păcatele, vor fi iertate. Tu înțelegi că Dumnezeu poate să facă lucrarea asta fără tine și fără mine? Dar nu vrea să o facă? N-are Dumnezeu îngeri? N-are vise? Dacă Dumnezeu vrea să-L pocăiască pe unul, acum îl pocăiești. Dar Dumnezeu nu trece peste voință și Dumnezeu nu trece peste ce a lăsat să fie biserica Lui. El a zis, pe voi vă trimit, duceți-vă, pe voi vă trimit. În al doilea rând, să înțelegi că te înțelege. Asta este marea problemă pentru care oamenii abandonează și dezertează. Uneori și în biserică văd oameni care sunt pur și simplu consumați de un gen de, numiți-o dacă vreți, epuizare în credință. Doamne, parcă nu mai pot. Și Dumnezeu spune în seara aceasta, fiecare cuvințel ți l-am auzit, fiecare lacrimă ți-am strâns-o. Îți pot repeta, spune Domnul, fiecare cuvânt pe care l-ai rostit când ți-a fost greu. Și Dumnezeu vine și este prezent să spun următorul lucru: înțeleg neputința ta de a trece mai departe fără un semn pe care eu să-l fac. Pentru că se întâmplă asta. Și eu am avut momente când i-am zis Domnului, nu știu dacă aș putea să merg mai departe. Cred în Biblie, cred în ce am citit, cred că cuvântul lui Dumnezeu este da și amin, dar personal m-am împotmolit într-un eveniment din viață pe care n-am putut să-l deșifrez. N-am mai putut să-l deșifrez. Și Dumnezeu, te miri cum a venit și mi-a dat un semn și toate motoarele au plecat din nou. Nu că aș fi crezut altceva, dar pur și simplu prezența Lui a făcut să simt că Dumnezeu este cu mine și am primit curajul să merg înainte. Am primit curajul să merg înainte. Lăudați să fie Iisus. Lăudați să fie Iisus. Și vreau să închei spunându-vă acest lucru. Cel mai neașteptat, uluitor, dar și dumnezeiesc mod de a fi a celui preanalt este următorul. Câți dintre dumneavoastră ați avut dificultăți în discuțiile cu privire la mărturia? Mai poți, Gabi? Aleluia, Domnul să te binecuvânteze. Mi-au adus aminte de tine, gata, stau un pic locului. Câți ați avut dificultăți în a argumenta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Câți ați avut dificultăți? Oamenii care au spus, dar nu, e un profet, un om bun, a făcut lucruri bune, a fost un învățător, dar nu e Fiul lui Dumnezeu. Pentru că marea problemă a oamenilor este să înțeleagă cum Hristosul, om și Dumnezeu, murea pe cruce împăcându-ne cu Tatăl. E foarte greu de înțeles cum Dumnezeu, cel atotputernic, cel nemărginit, cel ce n-are început și sfârșit, vine și stă 9 luni în pântecele Fecioarei Mariei. Greu! Pentru asta trebuie o Pentru asta trebuie credință. Pentru că oamenii vin și spun, domnule, a fost Iisus, nu putem tăgădui, că sunt surse istorice, sunt o mulțime de... Dacă-i Fiul lui Dumnezeu... Și acum ascultați-mă, acest om necredinciosul devine canalul prin care Dumnezeu dă cea mai mare credibilitate și cea mai mare mărturie. Pentru că Toma nu zice ce a zis Petru. Petru, când a fost întrebat cine credeți că sunt eu, a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu, da? Și aceasta este o mărturie grozavă. Dar el zice ceva și mai puternic. El zice, Domnul meu și Dumnezeul meu. Adică vreau să înțelegeți următorul lucru. Nu că te-ai întrebat ce o să iasă din toată povestea asta pe care o trăiești? Nu, cum să nu te întrebi? Și Dumnezeu spune fermător, știi ce o să iasă din toată povestea asta pe care o trăiești? Cu greutățile pe care le ai și cu dificultățile pe care le ai? Dumnezeu de la suspinul îndoielii te va duce la strigătul biruinței. Dumnezeu de la suspinul îndoielii, nu voi crede decât dacă pun mâna, te duce la strigătul biruinței, al credinței, Domnul meu și Dumnezeul meu. Deci, cu alte cuvinte, îndoielnicul Toma devine cea mai puternică mărturie prin care Hristos este adeverit ca Dumnezeu. Nu vi se pare că este cel mai înțelept mod al lui Dumnezeu de a transforma toată povestea asta care era rea și dificilă într-un lucru grozav? Și ascultă-mă, îți vreau să spun ceva în această seară și să crești, spun. Din toate necazurile astea pe care tu le trăiești, toate frământările astea pe care tu le trăiești, Dumnezeu va scoate o mărturie pentru oameni care au nevoie de El. M-a întrebat cineva odată, a zis, ați putea, zice frate păstor, să faceți cu mine niște cursuri de omiletică? Și zic, la ce ți-ar folosi? Zice, să învăț să predic. Zic, da, aș putea. Zice, aș putea să predic cumva așa, zic eu, ca dumneavoastră? Și am zis, nu. Zice, de ce? Pentru că ai nevoie de un curs în plus, se numește luatul pe cocoș. Ăsta e un curs special la care te înscrie Dumnezeu fără vrerea ta. Și Dumnezeu îl face să-l ai zi de zi, cursul ăsta. Ăsta e un curs special, nu-i așa? Ăla ca Dumnezeu! Da, poftim! Eu nu predic pe baza doar a unor acumulări intelectuale. Deseori Dumnezeu a zdrobit în mine, ceea ce zdrobește și în tine, și atunci ce spun e inspirat de faptul că am trăit lucrurile acestea cu Dumnezeu. Și i-am spus, te rog eu mult, nu mai fă rugăciunea asta prostească să predici ca mine, că ferească Dumnezeu să nu o iei pe cocoașă, cum am luat-o eu. Stai cu minte, lasă, predică ca tine. E mai bine așa, predică cum... De ce să ceri ce poate nici nu știi că poți duce? De ce să ceri? Am fost împreună cu un frate care în astea 4 zile Londra, Dartford Leeds, Leeds, Birmingham, Birmingham, Luton, și a zis, îs mort, nu mai pot, doar că am condus. Dacă mai și slujeam, cum ai slujit, că Domnul și predica, e predică, după care vine rugăciunea. Și a zis, frate, ce mănânci? Nu, ascultați-mă, dragii mei, e Dumnezeu, n-are explicație. Să nu spunem ceea ce nu ține de noi, e Dumnezeu. Și acum, în momentul în care se închide povestea aceasta cu Domnul meu și Dumnezeul meu, îți spun așa, ce-ai fost până acum? Ce-ai fost până acum? E istorie. Gata, Iisus e aici prezent. Ce-ai fost până acum? E istorie. Nu vrei ca de aici încolo să se scrie o altă istorie? Ce a fost până acum, până la întâlnirea aceasta cu Dumnezeu, trebuie să fie istorie. Hristos spune, de aici încolo scriem o altă istorie. Deci Toma nu mai poate să fie numit necredinciosul, pentru că el, de fapt, în exclamația lui, este omul care adeverește dumnezeirea lui Hristos. Devine cea mai autentică, sau devine sursa autentică a faptului că Iisus Hristos este Domnul. Domnul să ne binecuvânteze și Domnul să ne dea putere. Cineva dintre voi a fost la viața lui sărac? Bun, din moment ce am folosit trecutul, înseamnă că nu mai sunteți. Acum că ai un cheag, ce faci cu el? Cineva dintre dumneavoastră la viața lui a fost un risipitor? Bun, și acum că nu mai ești, ce faci cu ceea ce ai? Ce faci cu ceea ce ai? Contează? Eu zic că contează foarte mult ce faci cu ceea ce ai. Invit aici echipa de închinare, pentru că vreau din toată inima ca Domnul Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Iată ce mi-aș dori să fac acum și să facem în acest moment. Dacă Toma a închis un capitol și a deschis un capitol, unul care a fost plin de umbră și a deschis un capitol plin de lumină, tu nu vrei în această seară ca Dumnezeu care e prezent aici să închidă un capitol și să deschidă un alt capitol nou în viața ta, o istorie nouă? Știi ce face Hristos care e prezent aici? El spune, dă-mi voie să fac lucrurile pentru care am venit. Știu neputința ta, știu îndoielile tale, știu că nu mai poți, știu că ai ajuns într-un moment când se pare că e prea greu, dar sunt aici în această seară să spun că am venit pentru tine și că vreau să schimb lucrurile din viața ta, vreau să-ți dau un semn al bunăvoinței mele și să pleci de aici cu o exclamație, cu un strigăt, Domnul meu și Dumnezeul meu, și să lași suspinul îndoielii aici în biserică și să pleci cu strigătul acesta al credinței. Ne ridicăm și am să spun cât se poate de simplu și am să spun cât se poate de clar în această seară. Uite altarul, uite-l pe Dumnezeu, care a venit special pentru tine, a venit special pentru sufletul tău. O să taci, o să fii în continuare retras, o să spui în continuare că despre altul e vorba, sau te duci spre El. E un ceas când Hristos te cheamă. Este un ceas când Hristos spune, sunt aici pentru tine, te-am auzit și sunt aici ca să vindec ce am de vindecat, să iert ce am de iertat. Și asta face prezența Lui în această seară. Ce o să faci? O să vii la altar? O să-i spui lui Dumnezeu în această seară, lucrează cum vrei tu, înțeleg că mă înțelegi, până acum am crezut că nu mă înțelegi, am crezut că sunt singur, am crezut că nimeni nu mă poate înțelege, dar îmi dau seama, Doamne, că Tu ești acela care mă înțelegi și aici ești prezent în această seară să mă ajuți. Doamne, Tu știi, Tu știi ce ai de iertat, ce ai de curățat. Chem oamenii la pocăință, chem oamenii la o viață nouă, chem oamenii în această seară la o deschidere a inimii pentru prezența lui Dumnezeu, chem oamenii în această seară la altar să se lase îmbrățișați de harul lui Dumnezeu, să se lase îmbrățișați de bunătatea lui Dumnezeu și să se încheie un capitol ca să se deschidă alt capitol, să se închidă o istorie ca să se deschidă altă istorie. Cred din toată inima că Iisus Hristos este Domnul că Iisus Hristos e prezent, că Iisus Hristos este în adunare, că Iisus Hristos se uită la tine, că Iisus Hristos pășește spre tine, că Iisus Hristos este aici gata să atingă în tine ceea ce este cu neputință de atins de om, ceea ce niciodată omul nu va putea face, pentru că El este Dumnezeu. Altarul este deschis, noi cântăm împreună cu frații slujitori, vrem să ne rugăm pentru cei care au ieșit în față și Domnul să binecuvânteze.